Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Мирјана Спасовска. Ги следите вестите на Радио Слободна Европа. Во нив објавуваме. Анализа, дали новиот закон за Дивоград ви е награда за криминалот, а казна за легалистите. Издавањето сертификати за вакцинации им е дополнителна обврска на матичните лекари. Граѓаните им даваат предност на шалтерите пред електронските услуги. Во емисијата најпрвен преглед од вести. Законот за Дивоград биде што вчера го изгласа собранието, денеска е доставен до председателот на државата Стево Пендаровски. Како што информираат од неговиот кабинет, председателот ќе го разгледа, пошто ќе донесе одлука дали ќе го подпише указот. Председателката на антикорупцијската комисија Билјана Ивановска вели дека прво ќе го анализира текстот на законот, но според објавеното во медиумите таа истакнува дека законот нема никаква логика. Во последните 24 часа се направени 2093 тестирања, се регистрирани 150 нови случаи со COVID-19, од кои најмногу во Скопје 62, соопшти Министерството за здравство. Пријавени се вкупно 16 починати пациенти. Кривичниот суд го прифати предлогот на основното јавно обвинителство за гонење организиран криминал и корупција за одредување мерка притвор, односно продолжување на притворот на Јордан Камчев, осумничен во случајот Плацевина водно. Оваа одлука на Кривичниот суд Скопје следуваше откако денеска ОЈО поднесе обвинение за овој случај. Судот му определи мерка притвор од проноѓање, односно лишување од слобода и на првоосумничениот Никола Груевски. Техничката влада на Бугарија отфрла каква било промена на позицијата на Бугарија во однос на ветото за почнување на преговори на Македонија со Европската унија. Позицијата на рамката на Бугарија по ова прашање беше прифатена со консензус меѓу сите политички партии во бугарскиот парламент, изјави денеска техничкиот министер за надворешни работи Светлав Стоев. Меѓународната седница бара да се стави крај на убиствениот конфликт меѓу палестинските милитанти во појасот Газа и израелската војска поради загриженост дека ескалацијата може да излезе од контрола. Борбите меѓу израелците и палестинците ескалираа во текот на ноќта.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Законот за утврдување на правен статус на бесправно изградени објекти кој го изгласа собранието отвара можност од судски процеси да се спасат обвинетите за бесправно градење, а го отвара и прашањето каква порака се праќа ако е можна легализација дури и во национални паркови. Фросина Дименска.
10 години по првиот закон за легализација на дивоградбите за 1 евро квадрат, собранието изгласа нов закон за легализација. Овој пат, оние што граделе нелегално, ке треба да подат поскап од регуларната цена. Има уште неколку разлики. Со овој закон може да се легализира секаде, па и во национални паркови, освен на Охридското крајбрежје, а не може да се легализираат згради. Со амандмански вметнати од членот пратениците од ВМРО ДПМН, за кој гласа и пратениците од владеачкото мнозинство, овој закон им дава можности на оние за кои се водат постапки за нелегална градба да не одговарат, како на пример поранишниот градоначалник на општина Карпош Стефчо Јакимовски, за кој се води таква постапка. Имено членот 41 од законот, за кој гласа 72 пратеници, предвидува постапките кои се во тек да се запрат. Единствен пратеник кој според извештајот од Собраниц Ската комисија за транспорт и врски гласал против е Мирослав Богдановски, пратеник од ДОМ, партија која е дел од владеачкото мнозинство. Богдановски за Радио Слободна Европа вели дека слова се фрлала вода целата работа на градежните инспектори кои што влегле во управни постапки и кои како што вели си направиле непријатели, а можна да трпеле и закани. Едноставно пак се праќа пораката кој што сака нека прави и може да биде амнестиран со некаков адхок закон донесен за легализација на криминално изградени објекти, вели Богдановски. Другото прашање што се поставува пак зошто е потребен овој закон сега и каква порака праќа тој до сите граѓани.
Ова праќа лоша порака, наместо државата дека санкционира оние што нелегално граделе, зашто и кривично се одговара, со овој закон ги оштетува сите граѓани кои на легален начин со плаќање на сите пропишани давачки изградиле куќа.
Вели архитектката Сања Радјеновиќ Јовановиќ. Дополнително нејасноти предизвика и недокрај прецизните законски одредби за тоа каде може да се легализира дивоградба во однос на заштитените подрачје, бидејќи како исклучок е споменато само Охридското езеро. Давор Пихчевски од неводината организација Екосвест, главниот проблем со законот вели дека е тоа што не прави разлика меѓу различни категории на заштитени подрачја.
Во пракса тоа не секогаш функционира идеално,
искуството во досегашните 30 на години кажува дека коруптивното работење секогаш статува на сила кога некој треба да даде согласно за нешто.
Вели Печевски.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Сертификатот за вакцинација по примени две дози вакцини може да се поудигне на вакционалниот пункт или од матичниот лекар. Сертификатите се бесплатни за граѓаните, велат од Министерството за здравство. Матичните лекари пак укажуваат дека издавањето сертификати им е дополнителна обврска и дека треба да издаваат документ за нешто што не сработиле. Пелагија Стојанчова.
Над 24.000 граѓани во земјава кои се целосно имунизирани против COVID-19, односно ги примеат двете дози од вакцината, може да добијат сертификат дека се вакцинирани. Сертификатите за примена вакцина и ревакцина може да се подигнат на вакциналниот пункт каде граѓанинот ги примил двете дози вакцини или да ги подигнат од матичен лекар. Сертификатите се бесплатни за сите граѓани, не одговорија од Министерството за здравство. Документот содржи посебен код кој докажува дека лицето е имунизирано против COVID-19 и има електронски печат од Министерството за здравство. Сертификатот дека некој примил две дози од вакцината против коронавирусот ќе треба да им служи на луѓето да патуваат без притоа да прават PCR тестови за COVID или пак да има доказ дека го прележале вирусот. Матичните лекари пак велат дека издавањето на сертификатите им е дополнителна обврска и дека тие треба да издаваат документ за нешто што не го сработила.
Ние сите како матични доктори во моментов ако нешто набавуваме тоа се тони хартија. И тонери и принтери, нели тоа редовно обновуваме, бидејќи се знае мощноста на нашите принтери не е за тоа каков обем на печатење, бидејќи ниеден матичен доктор, нели Киро Дандаро, нели како што се смееме, нели печатницата од Битола, нега идат пациенти и бараат нормално, нели после две пуцкања, дека треба да добијат сертификат.
Вели председателката на Сдруженијето на приватни матични лекари Лилија Чолакова-Дервишова. Ставот на матичните лекари, вели доктор Чолакова-Дервишова, е дека овие сертификати треба да се печатат на лице место, таму каде што лицето добило втора доза од вакцината.
Ако пациентот се вакцинирал, вели во ставото, во ставото вечер ви се јавува, вели печати ми го резултат, пати ми го мене ми треба за интервенција во одшто да да скопиќо. Значи, кој дома има принтери, тонери, цел ден за цел сабот, унедела на портали. Значи, нема мир.
Во некои земји во кои се имунизирани повеќето граѓани има и олеснување за оние кои примиле вакцина. Но здравствените власти во Македонија пак засега не планираат олеснување за оние кои примиле вакцини.
Сега е временски период во кој што ние треба да постигнеме процент на вакцинација кој што ќе биде доволен за да се стекне така наречениот колективен имунитет.
Рече во интервју за Радио Слободна Европа министерот за здравство Венко Филипче.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Постојано се зборува за дигитална писменост, за потребата да се користат е-услугите и банкарските картички за да се избегнат гужви на шалтерите. Но граѓаните малку ги користат електронските услуги на институциите. Неинформираноста и недовербата во институциите се посочува како главна причина. Марија Тумановска.
Граѓаните се уште имаат недоверба во повеќето институции и се недоволно информирани за предностите на електронските услуги кои тие ги нудат. Вака од невладината Актис ги коментираат податоците до кои дошле, а според кои многу мал процент од македонските граѓани ги користат е-услугите на националниот портал услуги.gov.mk. Благица Цвиткоска од оваа организација вели дека слабата искористеност на електронските услуги е посебно нагласена на локално ниво, каде што се многу малку таквите услуги кои се нудат.
Имаме мал дел од услугите кои се електронски. Националниот портал додека па локалните услуги кои можат граѓаните да ги искористат му се локални даноци и плаќања на некој начин, тие се уште помалку. Граѓаните се плашат дека не се доволно спремни за да можат да електронски да добијат некоја услуга.
Во националниот портал е-услуги е представено точно кои институции и кои услуги ги нудат во државава. Во моментов се достапни 789 услуги, од кои 151 се електронска услуга. но граѓаните, особено оние постарите, велат дека се чувствуваат посигурни кога се на шалтер отколку позади компјутер.
Кога валев извод беше се во ред, ама кога сакав да извадам лист од катастар, не функционираше системот и морав да идам лично во катастар, а нели поентата е да не мора никаде да идеш туку да те го испрат.
Некоја сигурност имаме кога одиме на шалтер, во пошта, во банка, мерките да ги спазуваме и сепак посигурно ни е таму. Иако имаме дома и компјутери, но сепак мислам дека возраста најмногу ни прави да се откажуваме.
Од Фундацијата за интернет и општество Метаморфози пак објаснуваат дека постојат повеќе причини поради малата искористеност на е-услугите од страна на граѓаните.
Едниот од нив е послабата информираност на граѓаните за ваквиот начин на добивање на услуги од институциите, но исто така и нивната свесност за придобивките кои тие ги имаат, ако ги користат услугите кои институциите ги нудат онлайн. Ниската дигитална писменост кај одредени категории на граѓани и нивната доверба во институциите исто така се јавуваат како предизвици за користење на е-услугите.
Изјави Мила Јосифовска-Даниловска, менеджер на програми во Метаморфозис. Во однос на тоа колку институциите се подготвени за пружање вакви услуги, Даниловска вели дека кај дел од нив недостасува капацитет за ефикасно целосно испорачување на е-услугите, но дека постојат и законски бариери во одредени сегменти за успешно испорачување на е-услугите.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Слики на безглавени тела, оружје, експлозив и содржина од мелница за месо од куќа која е припаѓала на криминалната група на Велико Беливук. Сето ова беше представено пред јавноста во Србија, откако Беливук и околу 20 члена на неговата група беа уапсени на почетокот на февруари. Луца Танасов.
Според официјални лица, оваа група функционирала во Србија како дел од црногорскиот криминален клан Кавач и е особничена за најбрутални злосторства, киднапирања, убиства, изнуди, нелегално посредување оружје и трговија со друга. Обвинителството за организиран криминал не одговори на прашањето на Радио Слободна Европа до каде истрагата и кога може да се покрене обвинение против Беливук и членовите на неговата група, кои се во притвор од апсењето во Белград на 4 февруари. Законскиот рок за поднесување обвинение е 6 месеци и истекува на почетокот на август. Резултатите од вештачењето покажаа дека неколку примероци од месо од разни жртви биле најдени во мелница за месо, пронајдена во куќата што и припаѓаше на групата на Беливук во Ритопек, во Белградската општина Гроцка, изјави Вулин Деновиве. Фазата на истрагата во која се наоѓа оваа постапка е фазата од која е исклучена јавноста и како по правило не треба да се запознава со сите детали од истражната постапка. Ова е нешто што отстапува од тоа што сме навикнати да го гледаме, изјави адвокатот Велико Милич за Радио Слободна Европа. Сепак, како што додава тој, законот не е прекршен ако обвинителството даде дозвола за објавување на одредени податоци од истрагата. Ниту обвинителството, ниту полицијата не одговорија на прашањата на Радио Слободна Европа дали тие дале или добиле дозвола за објавување детали од истрагата или дали тоа може да го загрози незиниот понатамошен тек. Посочувајќи на одличната соработка со обвинителството, министерот за внатрешни работи Александар Вулин, презентирајќи го извештајот за работата на министерството пред надлежниот комитет на собранието на 11 мај, рече дека сите служби во овој случај разменуваат информации и действуваат заеднички. Фотографиите на жртвите беа објавени, иако родителите на оние кои исчезна за време на криминалните пресметки апелираа до председателот на Србија да не го стори тоа. Ми се чини дека никој не размислува за тоа како се чувствуваат луѓето чии членови на семејството исчезнале и што добиваат од сето ова, изјави за Радио Слободна Европа новинарката на КРИК Бојана Јовановиќ, коментирајќи ги новите детали од истрагата. Вук Цвиќ, новинар во неделникот НИН, го наведува објавувањето на фотографии на убиените од врвни владини представници како најбрутален пример на политизација. Тоа беше брутално искористено за политичка кампања. Мислам дека представниците на власта се обидуваа да се представат себе си како борци против организираниот криминал, вели тој.
Ги следавте вестите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Мирјана Спасовска-Мандичевска. До слушање.